Seguimos adiante aquí en este mediodía da cadena COPE repasando actualidade local e hoxe, como cada martes neste tramo, nos achegamos ata o Concello de Lugo para falar co primeiro tenente de alcalde. Está o teléfono Rubén Arroxo, que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Me gustaría comezar falando de orzamentos, porque a pasada semana se celebraba un pleno no que se aprobaba por fin orzamento para este ano 2026. Lembramos que son os orzamentos máis elevados da historia do noso municipio, pero é que tamén Lugo conta con maior número de veciños da nosa historia, non?
Efectivamente, Lugo está nun momento moi importante da súa historia, porque por primeira vez pasou 12.000 habitantes, estamos a bater récord de visitantes turísticos e, polo tanto, o orzamento ten que ir acompañado dunha cidade que medra e que se dinamiza cada vez máis. Este é un orzamento moi importante, aparte de ser o que bate récord, ten proxectos interesantísimos como seguir mellorando o espazo público, como seguir mellorando a seguridade nos entornos escolares, como levamos facendo estes anos, como seguir mellorando o mobiliario urbano, o alumnado público, o repintado das rúas, etcétera, etcétera. Van proxectos interesantes como de facer 6 rotondas en sitios que hai agora mesmo cruces semafóricos e que se poden sustituir por rotondas, como en varios puntos da Avenida de Magoi, varios, por exemplo, na Avenida Breogán, na Piringalla tamén, no cruce de Angelo Colocci con Santo Grial, etc. E tamén, bueno, pues vai unha partida importante que vai todos os anos para a mellora das pavimentacións, para repavimentacións. E máis nun inverno como este, que estamos vendo os danos que está causando auga, que había moitísimos anos que non chovía tanto, e cando chove tanto, que cal é unha das consecuencias que pasa? Pois os pavimentos, moitísimo máis. Todos os anos no inverno se deterioran moito, pero este ano moitísimo máis porque choveu moito máis. Que pasa? Que na primavera, pois onde se danou, pois se reasfalta, se repara, entón, bueno, volve a estar a cidade normal. Isto é algo cíclico, non? As cousas deterioranse e na primavera hai que reparalas. E para iso dedicamos en torno a 900.000 euros. Sí que houve unha cuestión no pleno que é importante que a xente coñeza. Houve unha cuestión que o Partido Popular presentou unha emenda para retirar 60.000 euros da reparación de rúas. Nos explicábamos que eso, claro, o problema que tiña eso é que se retiras 60.000 euros de aí, ten casi 1 millón de euros, pero temos concretado que obras vai haber que facer para arranxar as rúas. Se lle quita 60.000 euros, vai haber rúas que non se van poder arranxar, porque o pleno é quen decide en que se gasta. O Partido Popular conseguiu o voto da exconselleira do PSOE e ao final saiu aprobado, porque formaron maioría. Entón, perdimos 60.000 euros que nos van facer moita falta para arranxar as rúas. En todo caso, miraremos como podemos solucionar, pero realmente unha mágoa, porque este ano precisamente vai facer falta todos os recursos, e que unha proposta do Partido Popular sexa para quitar recursos o arranxo das rúas, pois realmente é negativo para a cidade.
Claro, porque este ano, con estas chuvias que nos están acompañando nas últimas semanas, se sobreentende que van ter que facer máis actuacións para reparar todos os danos que se están a ocasionar, non?
Sí, moitas máis. A xente se fixa cando realmente saen as fochancas é no inverno, e precisamente polo tema da auga, non? No Brau pode aparecer unha moi puntual, pero cando aparecen as grandes fochancas é no inverno, e ata que para de chover non se poden realmente reparar. Estamos facendo uns bacheos provisionais, porque do que se chama do aglomerado en frío, pero non hai aglomerado en quente, porque as plantas de aglomerado en quente, de feito, ainda están pechadas, porque agora mesmo, mentras chove, pues tampouco se pode utilizar, porque ten que parar de chover. Igual que para pintar, que hai zonas que necesitan repintarse canto antes, pero ata que pare de chover tampouco podemos pintar, non? Entón, de aí, a importancia de ter eses cartos, é realmente que é unha mágoa que o Partido Popular propuxese retirálos e ademais o conseguise cunha exconselleira do PSOE, non? Que gañaran a votación para retirar cartos de arranxar rúas, porque, claro, eso vai nos limitar bastante a hora de leválo a cabo.
Bueno, pois casi 132 millóns de euros cos que vai a contar o Concello de Lugo para este ano 2026, non só para estas actuacións, sino para todo ese groso de actividades e de obras que se van a desenvolver, gasto corrente, etcétera, etcétera, ao longo deste ano 2026. país. Esta era, sin dúbida, a noticia dos últimos días, ata que se producía outra que, lamentablemente, pues fixo que esto pasase a un segundo plano. Nos estamos a referir, e un pouco o fío do que estamos a falar, señora Roxo, a ese derrubamento que se producía no entorno da muralla de Lugo o pasado fin de semana. Esto, evidentemente, bueno, pues fixo que todos os grupos políticos se preocupasen, que pasasen por ali por la zona, e dende o Bloque Nacionalista Galego o que piden que a Xunta de Galicia actúe e faiga as obras de recuperación dese tramo da muralla o antes posible, non?
Creo que hai de reír capa que Lugo non é Lugo sen a súa muralla, non? Claro. Entón é o noso ben máis preciado e temos que protexelo en todos os sentidos. Nese ido, pois, o que lle propuxemos, o que lle pedimos a Xunta, por suposto, bueno, primeiro, dicirlle que total colaboración que podamos darlle dende o Concello, dende a Tenencia de Alcaldía, en calquera cousa que precisen, para poder facer os traballos, porque a muralla depende de titularidade da Xunta, non? Entón, calquera colaboración, pedíndolles que a reparen o antes posible, pero, dende logo, sempre con toda a colaboración que podemos darlle dende o Concello. Pero que tamén lle pedimos que a Xunta destine recursos e medios para a muralla, para a súa conservación, porque algo único no mundo é a muralla completa máis antiga de todo o mundo, debe ter todo o tipo de recursos para poderla conservar. Este ano, por exemplo, vimos como a Xunta pues, non se encargou de cousas importantes como é a retirada da vegetación que nace na muralla, non? Que outros anos se facía, este ano, que ademais era o ano do 25 aniversario, non se retirou. O vimos como chegábamos ao 25 aniversario e tivemos que estar exigindo que tivese un mantemento acaído das luminarias que hai no adarve, porque unha gran parte, casi o 25% das luminarias, estaban apagadas, estaban fundidas. Ao final, conseguimos que as repuxesen, que as arranxasen, pero estiveron bastante tempo fundidas, a pesar de que nos meses de inverno moita xente pasea xa pola noite pola muralla. Por tanto, como decía, nos tendemos a man para que poida arranxar o antes posible eses danos, pero tamén lles pedimos que poñan os medios necesarios para que a muralla este cuidada todo o ano.
Tamén onte vostede participou na proba piloto do Servizo Municipal de Transporte a Demanda no Rural. Como foi a experiencia?
Pois a verdade é que resultou magnífica, non? Isto é algo que levamos moito tempo traballando, porque non é fácil, eh? Alguén pode pensar que doado, pero é moi complicado, e para que vexamos o complicado que é, só existía nun concello, que no concello de Pontevedra, non hai ningún outro concello que teña un servizo así, e Lugo vai ser o segundo. Polo tanto, non é nada doado, é bastante complexo. En que consiste? Bueno, evidentemente, o bus urbano non pode chegar a todos os lados. Un bus, para que nos pagamos unha idea, funcionando todo o día, costa casi 1.000 euros diarios. O sea, que nun mes son sobre 30.000 euros. E hai veces en zonas do rural, que igual se sube unha persoa, ou dúas, non? Entón non pode pagarse e gastarse 30.000 euros de cartos de todos os lucenses para que se suba unha ou dúas persoas, non? Porque iso é insostible, non hai forma de mantelo. E imaginémonos que, ademais, para cubrir todo o rural non chegaría só con un bus, serían varios, entón sería ainda moito máis. Entón, que é o que estamos a traballar? Bueno, este é un servizo que sería compaxinando un pouco pues, nos sitios onde non chega nin o bus urbano, nin o bus metropolitano, que tamén podería conectar, senón que un sistema para eses sitios onde non chega, que consiste en que os taxis fagan líneas como se fosen buses, ou seja, os seus horarios, os seus percorridos, pero só van ir se hai unha chamada do día anterior. Non, teñen que chamar antes das 10 da noite do día anterior. Entón, o taxi ten 4 horarios diarios, 4 rutas diarias, as súas paradas e os seus percorridos. Como se fose un bus, pero é un taxi. Entón, funciona así. Onte facíamos unha proba, porque vai comezar xa nestes días, facíamos unha proba, amosamos yo os veciños e veciñas destes núcleos, do Pondelo, de Labio, das Regas, onde puderon ver pois, como funciona. E, bueno, creo que a xente está moi contenta, desexando que empece xa, en mirar no futuro, isto é unha proba piloto, mirar no futuro de poderlo expandir pues, a outros puntos rurais.
Claro, bueno, ver tamén un pouco como funciona e cales son as necesidades reais, non?
Sí, porque ademais vanse cometer moitos erros ao principio, porque isto é algo novo. Non temos un precedente, non, o único precedente é o Concello de Pontevedra, pero o Concello de Pontevedra é moi diferente ao de Lugo no que respecto ao rural, non? Entón, digamos que en Lugo estamos innovando este servizo, que oxalá despois outros concellos se poidan sumar, que poidan lle dar conexión pois, a xente que vive nas aldeas, non? Entón, bueno, creemos que é moi importante para que o rural siga tendo vida, para que a xente do rural siga tendo dereitos, queremos que algo de xustiza, non? Entón, bueno, os seus erros que terán os primeiros días, seguro que cando este rodado funcionará de maravilla e a xente poderá disfrutar xa deste servizo.
E imos rematar conversa con Rubén Arroxo, hoxe poñendo unha nota de cor, ¿eh? Xa que temos aí o entroido a volta da esquina, este venres arranca, bueno, xa hoxe mesmo, ¿eh? Nos sótanos da Praza da Bastos comenzan as actividades relacionadas co entroido, pero o que será o pistoletazo de saída será o venres coa lectura do pregón a cargo do artista José Blázquez. Moitísimas actividades ao longo dos próximos días aquí na cidade, non?
Moitísimas actividades, efectivamente, hoxe comeza en Lugo o entroido, pois que a primeira actividade, que vai ser o folión que vai organizar a Tradescola, que xa ven organizando dende hai varios anos, os nenos e nenas da Tradescola, pois van organizar ese folión ás 6 da tarde na Praza de Abastos, e se non chove, a ver se hai sorte, pois desfilarán pola zona centro da cidade cos seus disfraces, non, e ca súa música, así que a ver se é posible. Pero despois, este xoves, no mercado municipal vai haber ás 5:30 un concerto de CEA Orquesta Fantasma, o venres, pois ás 8 da tarde, como ben dicías, será o pregón do entroido, e despois xa pola noite, tanto do venres como do sábado, como do luns, vai haber animación na rúa, non? O venres, pois despois do pregón, haberá un concerto dos Condensadores de Cruz, ou tamén na Praza Mayor, pero despois o Bloco Megallo Tambucada van estar tocando venres noite, sábado noite, luns noite, dando animación polo centro. E despois, o sábado pola tarde, e o martes pola tarde, vai haber o sábado pola tarde, na Praza Mayor, o concurso de disfraces infantil, e o martes pola tarde, na Praza Mayor tamén, o concurso de disfraces de adulto. E ademais, tanto sábado pola mañá, como domingo pola mañá, como martes pola mañá, como luns pola tarde, na Praza Mayor, vai haber actividades para nenos e nenas, así que a xente pode se achegar. E o entroido pecha o mércores co enterro da sardiña, que será, pois, como a todos os anos, ás 8 da tarde, dende a Praza Mayor.
Pois teremos ocasión de falar de todas e cada unha destas actividades nos próximos días aquí na nosa programación local. O iremos refrescando. Hoxe temos que despedir xa a Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, desexando, eso sí, que pase un feliz entroido, que o disfrute. E nada, que nos atopamos aquí o vindeiro martes. No, o martes non, que o martes é festivo. Falaremos seguramente o luns ou o mércores. Graciñas.
Exactamente. Pois moi bo entroido e moi boa semana.
Bo entroido.